The Reporters 101 Radio ช่วงคัมปานีอัปเดต
สวัสดีค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมนะคะพบกับรายการ The Reporter 101นะคะวันนี้ดิฉันไม่ได้ทำรายการคนเดียวนะคะเดี๋ยวจะมีคุณทัพพณีอิศิชัยเข้ามาร่วมดำเนินรายการด้วยตอนนี้คุณทัพพณีอยู่ระหว่างการขับรถค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าเธอมีภารกิจค่อนข้างยุ่งพอสมควรนะคะตอนนี้ขับรถมาเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงสถานีแล้วค่ะแต่ว่าเธอตอนนี้อยู่ในสายนะคะดิฉันณภาสัมมสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณทัพพณีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เป็นยังไงยุ่งเหลือเกินเหรอเมื่อเช้านี
้ค่ะมีช่วงนี้เริ่มกลับมาทำงานกันค่อนข้างมากแล้วใช่ไหมคะ
ค่ะ
ต้องมีการติดต่อธุระติดต่อราชการทีนี้ต้องเป็นช่วงเวลา9โมงก็เลยเนี่ยค่ะทำให้เดินทางไปพบกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะพร้อมพี่เอื้องไม่ทันแต่ก็กำลังพยายามที่จะเดินทางไปอยู่นะคะ
ไม่เป็นไรค่ะค่อยๆขับรถมานะคะค่อยๆเดินทางมายังไงเรารอกันอยู่ไม่ต้องกังวลนะคะเห็นบอกเมื่อเช้ามีข่าวใหญ่เรื่องของความวุ่นวายการโอนเงินโอนทองกันเหรอน้องแยม
ค่ะก็มีตอนนี้หลายจังหวัดหน้าธนาคารนะคะก็จะเต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้เงิน 5,000
ค่ะ
ก็เลยไปรอกันที่หน้าธนาคารเพื่อจะร้องเรียนบางจังหวัดไปรอกันตั้งแต่ตีสองในช่วงเวลาเคอร์ฟิวโดยที่ซ้ำเพื่อได้คิวแรก
อ
ันนี้เกิดสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าเราจะไปคุยเรื่องนี้กันในช่วง Exclusive อีกครั้งหนึ่ง
อ๋อค่ะงั้นพี่เอื้องมีเรื่องราวคืบหน้าให้ฟังนะคะคุณแล้วว่าลนแสงสนิทโฆษกกระทรวงการคลังเขาบอกว่าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาทที่กำลังเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยค่ะระยะเวลา3เดือนที่รัฐบาลเหลือประชาชนที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระแล้วก็นอกระบบประกันสังคมเนี่ยเป็นซึ่งเป็นที่ได้ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึง22เมษายน2563ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้ค่ะน้องแยมจะจ่ายเงินได้ครบ15ล้านคนเมื่อวานเนี้ยจ่ายกลุ่มเยียวยาเกษตรกรที่เคยมีปัญหาไปแล้ว 400,000 รายแล้วก็วันนี้คือวันที่21ถึง22พฤษภาคมเนี่ยจะจ่ายอีก 700,000 คนนะคะส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไว้ที่วุ่นวายอยู่ขณะนี้เนี่ยคะแต่ยังไม่รับเงินมาตรการตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาทเนี่ยจากกระทรวงการคลังเนี่ยก็สามารถเข้าไปตรวจสอบที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งขันนะคะแล้วบอกว่ามันขณะนี้เนี่ยมีการตรวจทบทวนสิทธิ์เหลืออีก 2.4 แสนคนค่ะก็แบ่งแยกด้วยนะคะว่า 80,000 คนเนี่ยกำลังเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จในสัปดาห์นี้อีก 100,000 คนค่ะมีปัญหาก็คือไม่สามารถไปหาตัวตนได้เพราะว่าแจ้งที่อยู่กันไม่ตรงกับผู้ที่ไปตรวจสอบสิทธิ์ให้นะคะทำให้ผู้ที่ไปทบทวนสิทธิ์เนี่ยเดินทางไปหาแล้วก็ไม่พบกันก็เลยมีปัญหากันนะคะดังนั้นกลุ่มเหล่านี้นะคะคุณลวรนบอกว่าขอให้ไปแสดงตัวที่ธนาคารกรุงไทยนะคะก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างที่น้องแยมว่าเนี่ยนะคะก็มีอีก 60,000 คนค่ะติดต่อไปได้กระทรวงการคลังก็จะประกาศให้ระยะเวลาจนถึงปลายเดือนนี้ค่ะหากยังตรวจสอบสิทธิ์ไม่ได้ก็จะไม่ได้สิทธิ์ในโครงการนะคะส่วนใช่ค่ะส่วนผู้ที่เหลืออยู่เนี่ยคุณแล้วว่าเราบอกว่าไม่ต้องกังวลค่ะรัฐบาลพยายามจะช่วยเหลือประมาณ66ล้านคนเนี่ยจะพยายามหาแนวทางในการช่วยเหลือให้ได้เพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องได้รับการเยียวยาจากภาครัฐนะคะ
ค่ะแล้วก็วันนี้สิบครึ่งก็จะมีแถลงค่ะเดี๋ยวก็เราน่าจะมีความคืบหน้าการทั้งในส่วนของประชาชนที่ยังไม่ได้เป็นเพราะเหตุอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวในช่วงโอคูสีเรามาต่อเรื่องนี้กันนะคะว่าตกลงแล้วความคืบหน้าเรื่องเงิน 5,000 เป็นยังไงแต่ว่ามีเรื่องที่ต้องอัปเดตกันในช่วงอัปเดตในช่วงนี้ช่วงแรกนะคะก็เรื่องนี้แหละค่ะผลกระทบจากการเยียวยาโควิด-19 ใช่ไหมคะที่ทางรัฐบาลต้องออกพ.ร.ก.เงินกู้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
สามฉบับเนี่ยแล้วก็มีการประกาศนะคะได้สิทธิ์การอะไรมาต่างๆแล้วแต่เนื่องจากว่าเงินกู้สามฉบับ1.9 ล้านล้านบาท
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นจำนวนมหาศาลแล้วก็มากที่สุดเป็นประวัติการ
ถูกต้อง
การออกพ.ร.ก.เงินกู้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
การโควิด
-19
มันก็เลยเป็นประเด็นทำให้ทางด้านของสภาผู้แทนราษฎรนะ
คะ
ซึ่งจะเปิดประชุมสมัยสามัญ นะคะตามรายกิจการตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปแต่ว่าจะประชุมนัดแรก วันแรกได้ในวันที่27พฤษภาคมค่ะซึ่งการประชุมนะคะสภาผู้แทนราษฎรนะคะในวันที่27พฤษภาคมจะมีวาระสำคัญนี่คือการพิจารณานี่นะคะพรก.เงินกู้ทั้ง3ฉบับนะคะวงเงิน 1.9 ล้านล้านบาทซึ่งตอนนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรค่ะก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะในการที่จะเปิดประชุมนะคะหลังจากปิดมา 2-3 เดือน
ค่ะ
ก็ปิดมาช่วงที่คือปิดสมัยประชุมด้วยแล้วก็
เจอโควิด
ช่วงโควิดมาด้วยนะก็ถือว่าเป็นช่วงดีนะคะพี
่
ใช่คือโควิดมาพร้อมช่วงปิดสมัยประชุมพอดี
ใช่ค่ะ
แล้วก็การเปิดประชุมก็อยู่ในช่วงการคลายล็อกแล้วนะคะแต่เนื่องจากนี่แหละค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างที่เราทราบ500คนเจ้าหน้าที่สภาต่างๆอีกใช่ไหมคะแล้วก็สมาชิกวุฒิสภาอีกนะคะ250คนในอาคารรัฐสภาซึ่งแห่งใหม่เสียกายเดิมทีเนี่ยในสมัยการประชุมที่แล้วเนี่ยสสเขาประชุมห้องจันทราขึ้นเป็นห้องสวก
็
อยู่กันแบบเดียดเสียดแหละแต่ตอนนี้ห้องพระสุริยันขึ้นเป็นห้องประชุมของสสเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะเตรียมการสำหรับให้สสเข้าไปร่วมประชุมแต่ก็ต้องเป็นไปตามมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยนะคะทุกคนก็ต้องนั่งแบบเว้นระยะห่างนะคะเห็นว่าเขาเตรียมสถานที่นั่งเนี่ยให้นั่งแบบเว้นเก้าอี้เว้นห่างกันนะคะ
ซึ่งได้ใช่ไหมน้องแยมเท่าที่น้องแยมดูแล้วเนี่ยสถานที่มันค่อนข้างโถงใช่ไหมคะรองรับ500คนค่ะ
ใช่ค่ะที่ช่วงตรงนั้นอะมีนั่งสำรองไว้อยู่แล้วก็จะนั่งสลับกันแต่ปัญหาก็คือว่านั่งสลับเว้นเก้าอี้กันได้แต่มันจะมีปัญหาตอนเรื่องของการลงคะแนนค่ะเรื่องแบบเสียบบัตรอะไรเงี้ยเลยทำให้เนี่ยยังหาทางออกกันไม่ได้ในเรื่องของการเสียบบัตรวันที่22นี้ทางด้านของคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะนัดประชุมร่วมกับพรรคการเมืองนะคะเพื่อที่จะหารือว่าไอ้เรื่องของการนั่งประชุมการเข้าร่วมประชุมนี่นะคะตามมาตรการป้องกันโรคเนี่ยนะคะคือตอนนี้เขาเตรียมพร้อมไปแล้วแหละที่นั่งต่างๆเมื่อวานมีการเสนอว่าให้มีฉากกั้นไหมระหว่างที่นั่งสสค่ะ
ฉากกั้นระหว่างกันเนี่ยเหรอ
ใช่แหละคุณเชิญบอกว่าไม่นั่งห่างกันอยู่แล้วในการไม่ต้องเครื่องฉากกั้นหรอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ทุกคนเข้าออกว่าใช้เจลล้างมือวัดอุณหภูม
ิค่ะ
แล้วก็อาจจะขอความร่วมมือเรื่องของผู้ติดตามอะค่ะไม่ให้มีน้ำมากเกินไปเพื่อลดความแออัดนะคะแล้วก็ห้องประชุมเองก็ต้องให้ระบบอากาศที่มันถ่ายเทเพราะว่าบางทีประชุมกันนานๆเนี่ยยาวนานเนี่ยโอ้โหก็อันตรายเหมือนกันนะคะ
ใช่ใช
่แต่ตอนนี้ค่ะเรื่องของการประชุมพิจารณาพรก. 3 ฉบับเนี่ยเขาตั้งไว้เนี่ย27
วันพุธหน้า
9ใช่ค่ะแล้วแต่คุณชวนบอกว่าจะให้เวลาเหมือน2วัน
ค
่
ะ
นะแต่ทางฝ่ายค้านกับรัฐบาลบอกโอเคก็เตรียมไว้3วันว
ัน
นี้เมื่อวานฝ่ายค้านมีการประชุมกันนะคะ
ร่
วมฝ่ายค้านทางนำโดยหัวหน้าพรร
ค
เพื่อไทยคุณสมพงษ์คำมองวิวัฒน์แล้วก็หัวหน้าพรรคฝ่ายค้านทั้งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์พรรคก้าวไกล
ค่ะ
วันเหมือนนอมาทาประชาชาติแล้วก็พลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสพรรคเสรีรวมไทยเขาก็ประชุมแล้วมีข้อเสนอแนะว่าเวลาในการอภิปรายพรก.กู้เงิน3ฉบับเนี่ย3วันคงไม่น่าพ
อ
แล้วรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลบอกว่าให้พิจารณาแบบรวมไปเลย3อัน3ฉบับ
ค่ะ
นะคะแต่ทางฝ่ายค้านบอกว่านี่เป็นการกู้เงินทั้งหมดสารเงินจำนวนมากควรที่จะพิจารณารายฉบับดีกว่านะคะไม่งั้นก็คือประชาชนก็จะเสียประโยชน
์ค่ะ
นะคะก็ตรงนี้เองก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วทางฝ่ายค้านก็มีการเสนอตั้งคณะกรรมการนะคะให้มาติดตามตรวจสอบการใช้เงินพรก.กู้เงินนี่แหละพรก.เงินกู้ของรัฐบาลนี้นะคะว่าให้ตั้งกรรมการมาตรวจสอบด้วยเพราะว่าเป็นจำนวนเงินที่มหาศาลมากถ้าจะต้องใช้นี่กันถึงชั่วลูกชั่วหลานซึ่งคณะกรรมการนี้ก็ให้แบบควบคู่ไปกับควบคู่ไปกับคณะกรรมการนะคะของรัฐบาลที่มีกระทรวงคลังเป็นประเด็นที่มาอัปเดตว่าความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะ กำลังจะกลับมาพร้อมๆกับการคลายล็อกของโควิด-19 กัน
ใช่สัปดาห์หน้าก็น่าจะมีความมันในอารมณ์เพิ่มมากขึ้นนะประเด็นการเมืองเริ่มที่จะกลับเข้ามาละทีนี
้แต่เขาก็บอกว่าอะไรรวมตัวกันมาก
ใช่ส่วนเรื่องข่าวลือพักตั้งพักใหม่เหรอคะน้องแยม
ข่าวลือตั้งพักใหม่อันนี้ก็เรียกได้ว่ามากันทุกพักเลย
เออ
แกนนำพักไม่เฉพาะแค่พักพลังประชารัฐที่อาทิตย์ที่แล้ว
ค่ะ
มันก็มีเรื่องว่าจะเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักจากคุณอุตมะมาเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะ
ค่ะ
ประธานยุทธศาสตร์พรรคซึ่งตอนนั้นก็บอกโอ้โหยื่นใบลาออกกันละสามารถที่จะประชุมเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวหัวหน้าพรรคได้โดยที่หัวหน้าพรรคคือคุณอุตมะสาวนายนเนี่ยไม่ต้องลาออกละใช่ไหมคะแต่สุดท้ายก็เงียบไป
ค่ะ
ยังไม่ได้มีความคืบหน้าออกมาว่าฝ่ายที่จะเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคที่รวบรวมรายชื่อกรรมการบริหารที่ลาออกได้เกินครึ่งเนี่ยไปยื่นเรื่องกับกกต.ได้หรือไม่เพราะว่าคนที่จะต้องไปยื่นเรื่องกับกกต.เนี่ยเป็นคนของฝ่ายคุณอุตมะ
อ
ันนี้ก็เลยแบบว่า
สับสนวุ่นวาย
ไม่ไปถึงไหนพอมาสัปดาห์นี้ก็อาจกลายเป็นว่าการไปผลักดันพลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มนะคะหัวหน้าพรรคเดิมหรือว่ากลุ่มสีกุมารที่ได้รับการสนับสนุนโดยคุณสมคิดเจริญสุทธิพงษ์เนี่ยนะคะก็มีข่าวว่าเขาจะไปตั้งพรรคใหม่กันนะคะใช่ค่ะท่ามกลางกระแสว่าในฝากฝั่งของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็จะมีการตั้งพรรคใหม่กันเช่นเดียวกันจากปัญหาความขัดแย้งภายในระหว่างกลุ่มพรรคเพื่อไทยเดิมนะ
คะ
ที่มีทางด้านของสนับสนุนคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคแล้วก็กลุ่มที่แยกไปที่พรรคไทยรักษาชาติก
ับ
กลุ่มของคุณหญิงชุดารัตน์เกยุราพันธ
์ะ
นะก็เลยมีข่าวว่าเพื่อไทยก็เป็นแบบนี้ไปไหนไม่รอดละไปตั้งมีคนพยายามไปตั้งพรรคใหม่ดีกว่า
ค่ะ
นะคะโดยเอาคนจากไทยรักไทยเดิมเนี่ยสมัยนู้นเลยค่ะสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วที่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยค่ะ
ค่ะ
ก่อตั้งพรรคไทยรักไทยนะคะซึ่งก็จะมีโอ้โหก็แตกกันไปหลายพักแล้วก็ส่วนใหญ่ไทยรักไทยเดิมก็อยู่ในพลังประชารัฐที่เป็นส่วนใหญ่เน
ี่
ยก็มีข่าวว่าจะมีการตั้งฝากฝั่งของแกนนำฝ่ายค้านเนี่ยโดยพรรคเพื่อไทยจะแตกไปตั้งพักเหมือนกัน
ค่ะ
แกนนำรัฐบาลพลังประชารัฐก็จะแตกไปตั้งพักการเมืองเหมือนกันนะคะพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่น้อยหน้าค่ะพี
่อ้าวแตกกันไปอีก
ก็วันนั้นเขาก็แตกกันมาตั้งแต่ตอนที่คุณอภิสิทธิ์ใช
่
ไหมคะ
ค่ะคุณจุลิน
ไปใช่ก็คุณจุลินมาเป็นหัวหน้าพรร
ค
มีการเลือกหัวหน้าพรรคใหม่มีคุณพีรพันธ์สารีรัตวิภาคที่เป็นมาสมัครแข่งเป็นหัวหน้าพรร
ค
คุณกรณ์จติกาวานิชที่มาสมัครแข่งหัวหน้าพรรคแข่งกับคุณจุลินสุดท้ายตอนนี้ทั้งคุณกรณ์ก็ไปตั้งพรรคว่า
ใช่
คุณธีรพันธ์นะคะก
็ไปเป็นที่ปรึกษา
เป็นที่ปรึกษาซึ่งน่าจะอยู่ในส่วนพรรคพลังประชารัฐ
ค่ะ
คุณธีรพันธ
์ค่ะ
ก็อยู่กลุ่มเดียวคุณณัฐพล
ก
็คือเนี่ยค่ะเรื่องของการเมืองก็จะมีอะไรมาเคลื่อนไหวกันในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับการความขัดแย้งในพรรคการเมืองแล้วก็การตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาอีกค่ะ
เพราะฉะนั้นหน้าหนึ่งในหนังสือพิมพ์เนี่ยพรรคการเมืองก็จะเริ่มกลับขึ้นมาโลดแล่นกันอีกครั้งเนาะก็จะมามีน้ำหนักเท่าๆกับเรื่องของโควิดเลยล่ะถ้าว่าไปนะคะ
ใช่อันนั้นเรื่องการเมือง
ค่ะ
ทีนี้พี่ก็ถ้ามาอัปเดตเรื่องการบินไทยให้ฟังหน่อยสิคะเป็นยังไงบ้าง
ก็เมื่อวานนี้มีสหภาพแรงงานของการบินไทยก็พูดกันถึงเรื่องที่ทางการบินไทยต้องมีการปรับลดโครงสร้างของบุคลากรแหละเพราะว่าคนมันเยอะนะ 21,000 คนเนี่ยมันเยอะเกินไปก็มีการซาวเสียงกันในสหภาพว่าเอ๊ะถ้าเราจะลดลงเนี่ยตามเป้าหมายเขาบอกว่าจะลดประมาณสัก 30% หรือประมาณสัก 6-7,000 คนสหภาพบอกว่าเอ้ยมันน้อยไปตอนนี้ทุกคนหมดใจละเขาจะลดกันถึง 10,000 คนเลยค่ะน้องแยมพร้อมใจกันลาออกก็จะรับสิทธิกันไปเพราะว่ามันมีเรื่องของประกันสังคมนะคะและเรื่องของรายได้ชดเชยจากการที่ให้ออกใช่ไหมคะบางคนก็จะได้ประมาณ400วันหมายถึงค่าจ้างแรงงาน400วันต่ำสุดก็ประมาณ30วันก็ทุกคนก็บอกว่าสถานภาพแบบนี้มันก้อนแย่นนะคะและยังไม่รู้ว่าการฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาแค่ไหนส่วนการบริหารจัดการคือการบินการให้บริการมันก็ต้องทำต่อไปเพื่อหารายได้เข้ามาแต่ว่า การที่จะแก้ปัญหานี่ที่มีหมักหมม 200,000 300,000 ล้านเนี่ยมันต้องใช้เวลามีคนประเมินกันว่าบางทีเนี่ยอาจจะใช้เวลามากกว่า2ปีด้วยซ้ําก็ต้องรอดูกันแล้วก็ต้องรอดูเรื่องของผู้บริหารแผนด้วยค่ะตอนนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าการบินไทยจะต้องเข้าไปยื่นที่ศาลล้มละลายขอเข้ากระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้วก็ตั้งผู้บริหารแผนซึ่งผู้บริหารแผนเนี่ยก็จะถูกคัดเลือกมาจากกลุ่มเจ้าหนี้นะคะเพราะว่าเจ้าหนี้จะมีสิทธิเด็ดขาดในเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้แหละเพราะว่ามันเป็นหนี้ส่วนใหญ่ส่วนผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกองทุนไม่ยึดพักธนาคารออมสินเนี่ยก็จะต้องถูกลดบทบาทกันไปนะทุกคนต้องเข้ามาประนีประนอมในเรื่องจุดนี้แต่เมื่อวานนี้ค่ะน้องแยมเมื่อวานนี้คุณกาญจนามาจัดแทนน้องแยมเนาะที่น้องแยมมีธุระด่วนมีการคุยกันถึงเรื่องปัญหาเรื่องการเรียนน้องแยมที่เราเคยคุยกันไงว่าเด็กต้องเรียนออนไลน์แล้วมันวุ่นวายมันงงอินเทอร์เน็ตบางคนก็ไม่มีบางคนก็ต้องไปซื้อสมาร์ทโฟนบางคนทีวีก็ไม่สามารถรับชมได้เมื่อวานนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของเมื่อวานนี้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพฐนะคะดร.อำนาจวิชยานุวัฒน์เนี่ยได้เรียกประชุมมอบนโยบายผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง225เขตค่ะหลังจากที่ปล่อยให้งงๆมาได้ทั้งวัน2วันก็เรียกประชุมว่าจะต้องมีการจัดระบบจัดการศึกษาระบบการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ดิจิตอลแล้วก็ระบบออนไลน์บอกว่าหลังจากที่มีการทดสอบไปแล้วเนี่ยนะคะผลออกมาเนี่ยค่อนข้างหลังจากงงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะยังให้มีการทดสอบวิธีการเรียนแบบนี้ตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมถึง30มิถุนายนนะคะเพราะฉะนั้นผอ.เขตทุกแห่งค่ะควรจะต้องส่งคุณครูไปดูไปทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนว่ามีวิธีการยังไงเพื่อจะทำให้ระบบดังกล่าวเนี่ยมันสามารถเดินไปได้ด้วยดีในช่วงของระยะเวลาทดลองนะส่วนกรณีของคนที่ศึกษาผ่านทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV แล้วมีปัญหาไม่สามารถรับกล่องได้ค่ะเขาบอกว่าทางสพฐเนี่ยนะคะได้ไปติดต่อกับกระทรวงในเรื่องเกี่ยวกับกล่องเนี่ยนะคะเพื่อที่จะดำเนินการเอากล่องมาติดให้นะคะบอกว่าสำหรับการทดสอบระบบการเรียนผ่านทีวีและระบบออนไลน์สพฐจะมีการประเมินนะคะเป็น3รอบแบ่งเป็นรอบการประเมินวันที่30พฤษภาคมแล้วก็รอบกลางเดือนมิถุนายนแล้วก็รอบวันที่30มิถุนายนเพื่อดูความพร้อมแต่ทั้งหมดค่ะวันที่1กรกฎาคมน่าจะมีการเปิดเรียนเป็นจริงเป็นจังได้ละเด็กนักเรียนควรจะต้องกลับเข้าไปเรียนในโรงเรียนนะคะ
ค่ะค่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นแผนที่น่าจะออกมาของในส่วนของกระทรวงศึกษาแต่ว่าในภาคส่วนของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงอุดมศึกษานะคะเขาก็เตรียมแผนในการเปิดเรียน
ค่ะ
กันทุกมหาวิทยาลัยแล้วอย่างที่ว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยเขาจะเปิดเดือนสิงหาคมแต่เขาก็มีการออกแถลงการมาว่าของธรรมศาสตร์เนี่ยจะเรียนที่มหาลัยนะ
ค
่
ะ
ก็เขาก็จะเตรียมการระบบในการรองรับเพื่อให้นักศึกษาได้กลับเข้าไปเรียนในมหาลัยได้ตามปกติแหละอันนั้นเป็นแถลงการมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อวานนี้นะคะก็ต้องจับตาดูว่าการกลับให้เด็กกลับเข้าไปเปิดเรียนนี้นะคะมาตรการต่างๆเนี่ยจะทำกันได้แค่ไหนเพราะว่าพอมีข่าวว่าเนี่ยอย่างเช่นที่ต่างประเทศที่ฝรั่งเศสนะคะเรียนมาอ้าวมีโรงเรียนที่ติดกันอีกใช่ไหมคะหลายคนก็เป็นกังวลอีกจะกล้าให้ลูกไปโรงเรียนหรือเปล่า แต่ณเวลานี้เนี่ยก็เชื่อว่าการคลายล็อกต่าง
ๆ
มันก็ต้องทำให้เป็นระบบไงฮะไม่งั้นมันก็จะเกิดความลักลั่นอันนี้เปิดได้ธุรกิจแบบนี้ทำไมไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหม
คะ
เ
รื่อง
คะ
พี่มีเติมในส่วนของธรรมศาสตร์ด้วยอาจารย์ปริญญาใช่ไหมคะที่ดูแลในเรื่องของเกี่ยวกับนักศึกษาเขาบอกว่าเขาไปคุยบรรดาหอพักข้างๆอะค่ะรอบๆมหาวิทยาลัยว่าถ้าสมมุติว่าเด็กเข้ามาเปิดเรียนแล้วเนี่ยเด็กเข้ามาเรียนแล้วถ้าเกิดมันมีปัญหาจำเป็นจะต้องกลับไปเรียนที่บ้านเนี่ยทางหอพักเนี่ยเขาขอได้ไหมว่าจะไม่ให้ยึดเงินประกันขอให้คืนเงินประกันให้กับเด็กซะเพราะว่ามันเป็นต้นทุนในเรื่องของการเรียนอาจารย์เขาก็บอกว่าเขาไปคุยบรรดาหอพักรอบข้างๆแล้วแล้วบอกว่าเด็กถ้ากลับมาคนไหนจำเป็นต้องเข้าไปอยู่หอพักข้างๆเนี่ยช่วยถามเจ้าของหอพักได้ว่าได้ตกลงตามเงื่อนไขที่ธรรมศาสตร์ ได้คุยไว้ก่อนหน้าไว้หรือเปล่าว่าถ้าหากมีปัญหาเด็กจำเป็นต้องกลับไปเรียนระบบออนไลน์ปกติแล้วต้องกลับไปที่บ้านเนี่ยเงินประกันนั้นขอให้คืนแล้วกันก็เป็นน้ำใจของอาจารย์เนาะถือว่าจะสามารถที่แบบพยายามแก้ปัญหาให้เด็กๆไม่ให้เป็นภาระในเรื่องของการเรียนนอกเหนือไปจากการลดค่าหน่วยกิตเนาะน้องแยมเน
า
ะ
คือค่าเทอมเนี่ยเพิ่งเห็นประเด็นในโซเชียลพี่เอื้อคะมอกรุงเทพที่มีการเป็นเหมือนแชร์กันเยอะอยู่หรือว่าเช้าวันนี้ยังเพิ่งไปเห็นมาเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
ว่าเรื่องมหาลัยกรุงเทพแบบมีการเรียกเก็บค่าเทอมนักศึกษานะคะนักศึกษาก็เลยออกมาแชร์กันว่าดูยังจะมีการเรียกเก็บอีกในช่วงนี้ทั้งที่ไม่ได้ไปเรียนใช่ไหมคะ
ค่ะ
เนี่ยเป็นประเด็นกันอยู่ณเวลานี้ก็คงต้องตรวจสอบมาดูก่อนว่ามีการเก็บค่าเทอมกันจริงหรือเปล่าในส่วนของมหาลัยกรุงเทพแต่ที่แชร์กันคือนักศึกษาเขาก็มีการร้องเรียนกันออกมาในลักษณะว่ามีการเรียกเก็บ
ค่า
เทอมนะคะจากมหาวิทยาลัยนะจริงๆนี่ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยเขาก็มีการลด
ค่าเทอมค่าหน่วยกิตให้ใช่
ค
่
ะ
น
ี่ก็ลองดูว่าเอ๊ะในข้อที่จริงเป็นยังไงต่อ
ค่ะ
ทราบว่าวันนี้ช่วงเงินทองเรื่องง่ายๆที่เอื้องเนี่ยมีหลายประเด็นอยู่ใช่ไหมคะ
ถูกต้องค่ะงั้นไปฟังกันช่วง
ไปฟังกัน
ใช่ค่ะเงินทองเรื่องง่ายๆกันค่ะ
ช่วงเงินทองเรื่องง่าย
ๆทุกคนต้องคาดเดาถูกนะคะเรื่องของคณะกรรมการนโยบายการเงินเมื่อวานนี้เราพูดกันแล้วว่ามี2ประเด็นที่คณะกรรมการเมื่อวานการประชุมเนี่ยมันจะมีออกมา2อย่างก็คือลดกับไม่ลดนะคะแล้วก็จริงๆแล้วผลที่ออกมาก็คือมีมติลดแต่ว่าไม่ได้เป็นมติเอกฉันท์นะคะหลายคนบอกว่ามติก็คือ4-3ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25 มาอยู่ที่ 0.50 ก็คือเป็นอัตราที่ต่ำที่สุดเท่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยดำเนินการในเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายนะคะสาเหตุหลักๆที่มีการตัดสินเช่นนี้เป็นเพราะว่าทุกคนประเมินคณะกรรมการประเมินกันว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันหดตัวค่อนข้างรุนแรงนะคะมีการพูดกันถึงว่าจะเป็น V shape หรือเปล่าซึ่งระบบ V shape ก็คือมันหดตัวอย่างแรงแล้วเด้งกลับขึ้นไปแต่หลายฝ่ายก็บอกว่าไม่น่าจะเป็น V shape แหละเพราะว่ายังไม่รู้ว่าระลอก2ระลอก3เนี่ยจะกระทบกับเศรษฐกิจในเรื่องของการระบาดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่มองได้ชัดๆเนี่ยอาจจะเป็น U shape ก็คือค่อยๆลากลงมาต่ำแล้วก็ต่ำไปเรื่อยๆสักพักแล้วค่อยเด้งกลับก็คือหลังจากเศรษฐกิจเนี่ยกลับมาดำเนินการฟื้นตัวได้หรืออีกทฤษฎีหนึ่งก็เป็น W นะคะ W ก็คือว่าพอต่ำแล้วเด้งขึ้นไปแล้วลงมาใหม่ก็คือมันกระเด้งกระดอนขึ้นไปนะทีนี้ไปฟังเสียงของคุณทิตินันท์มลิกมาศค่ะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินเขาพูดถึงผลการประชุมของกนง.เมื่อวานนี้ค่ะ
ได้ค่ะ
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวกว่าที่ประเมินไว้การท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้าได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ามากกว่าที่คาดขณะที่อุปสงค์ในประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนเอกชนหดตัวกว่าที่ประเมินไว้จากการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นและมาตรการการควบคุมโรคระบาดอย่างไรก็ดีมาตรการการเงินการคลังจะมีส่วนช่วยบรรเทาปัญหาสภาพคล่องของครัวเรือนและธุรกิจรวมทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัวได้คณะกรรมการเห็นว่ามาตรการด้านการคลังที่ตรงจุดและทันการยังมีความจำเป็นต่อการสนับสนุนการจ้างงานและธุรกิจ SME เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและรักษาศักยภาพการเจริญเติบโตในระยะต่อไปสำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปีในปี2
ก็กนง.เห็นว่านโยบายที่ผ่อนคลายมากขึ้นค่ะจะช่วยลดผลกระทบจากปัจจัยลบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19เนี่ยนะคะโดยคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงจะนำไปสู่การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ซึ่งจะไปช่วยลดภาระหนี้ของครัวเรือนและธุรกิจรวมทั้งสอดประสานกับมาตรการทางการคลังของรัฐบาลและก็มาตรการทางการเงินและสินเชื่อที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้หลังจากที่กนง.ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปปุ๊บนะคะธนาคารกรุงเทพค่ะพี่ใหญ่ของเราเลยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงนะคะ3เรทอยู่ที่ 0.35 ทุกเรทอัตรานะคะไม่ว่าจะเป็น MLR MOR นะคะแล้วก็ OD ต่างๆเนี่ยลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงเพื่อหวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นลูกค้าใ มีเงินที่จะสามารถมีสภาพคล่องไปทำดำเนินธุรกิจได้แล้วก็มีต้นทุนที่ลดลงนอกจากนั้นนะคะธนาคารกรุงเทพนอกจากนำร่องในเรื่องของลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้วเมื่อวานนี้เขายังบอกเลยค่ะว่าเขาประสบความสำเร็จในการที่ซื้อธนาคารเพอร์มาตาของอินโดนีเซียเข้าสู่ครอบครัวนะคะเขาก็โอนหุ้นชำระเงินโอนค่าหุ้นไปแล้ว 89.12% กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเพอร์มาตานะคะเป็นเงิน 73,722 ล้านบาทเพอร์มาตานี้ก็จะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของเทคโนโลยีให้กับธนาคารกรุงเทพนะคะเพราะจะทำให้กลายเป็นธนาคารดิจิตอลเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็ก่อนจบเบรกของเรื่องเงินทองเรื่องง่ายๆดิฉันมีนิดนึงค่ะน้องแยมถ้าเราพูดถึงโฆษกสบคนะคุณหมอทวีสินก็จะบอกเลยนะว่าคุณหมอทวีสินเนี่ยก็จะเป็นขวัญใจของเรานะแต่นอกจากนั้นนะคะนอกจากมีคุณหมอทวีสินแล้วเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีค่ะยังได้อนุมัติให้แพทย์หญิงพันประภายงตระกูลคุณหมอคนสวยเข้ามาเป็นผู้ช่วยโฆษกสบคตามคำสั่งของท่านนายกพอจะรู้จักใช่ไหมคะท่านสวยทีเดียวเป็นอดีต
วันก่อนโทรคุยไปแล้วค่ะเรื่องค่ะหมอบุ๋มนะคะ
ค่ะ
ก็เป็นจริงๆหมอบุ๋มเนี่ยเป็นที่ปรึกษานะ
ค
ะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
ค่ะ
คุณอนุทินชาญวีรกูล
ตำ
แหน่งเป็นที่ปรึกษาคุณอนุทินแล้วด้วยความที่ว่าช่วยงานอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแล้วทางวันก่อนสัปดาห์ก่อน
ค่ะ
คุณอนุทินแล้วก็ทางทีมงานกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไปพบนายกรัฐมนตรีเพื่อจะมอบเสื้อขาวของกระทรวงสาธารณสุขให้ท่านนายกเนื่องจากว่าตอนนี้ท่านนายกมาเป็นประธานผอ.สบค.ด
ู
แลเรื่องโควิดมันเป็นหมอตู่
หมอตู่
เขาก็เลยไอ้มอบเสื้อขาวของกระทรวงอ่
ะ
ผู้บริหารเขาใส่ที่คุณอนุทินเขาใส่แล้วเป็นหมอหนูอ่ะเขาก็ไปมอบเสื้อนี้แหละให้ท่านนายกเป็นหมอตู
่
แล้วก็คุณอนุทินก็แนะนำหมอบุ๋มนะซึ่งอย่างที่ทราบว่าเป็นอดีตนางสาวไทยปี2551นะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะเป็นหมอที่เป็นเจ้าของคลินิกนะ
คะ
โรคผิวหนังเสริมความงามแล้วก็หมอบุ๋มเนี่ยจบทางด้านของคือจบแพทย์จุฬา
ใช่ค่ะ
แล้วก็ไปจบเฉพาะทางนะคะที่ธรรมศาสตร
์
นะคะแล้วก็พอตอนเป็นนางสาวไทยเนี่ยก็ส่วนใหญ่นางสาวไทยเขาจะไปเป็นดารา
ใช่
ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะพี่เอื้องเป็นดาราบ้างแสดงละครบ้างนี่นะเป็นพิธีกรในการโทรทัศน
์ค่ะ
วันนั้นแยมก็โทรหาหมอบุ๋มไงก็ถามว่าเอ๊ะหมอบุ๋มไม่เป็นดาราไม่เป็นนางเอกอะไรงี้บ้างเหรอคะ
ค่ะ
หมอบุ๋มก็บอกว่าคือไม่ค่อยถนัดทางด้านของงานบันเทิงถ้าทำได้ก็เป็นแบบเชิงพิธีกร
ค่ะ
หมอบุ๋มเคยเป็นผู้ประกาศข่าวนะคะ
ค่ะ
ผู้ประกาศข่าวราชสำนักที่ช่อง9ค่ะ
เพราะฉะนั้นก
็จะมีความถนัดในเรื่องของการเป็นผู้ประกาศและพิธีกรแล้วก็สนใจนี่แหละเรื่องของโควิด-19 อยู่ช่วงที่ผ่านมาก็ถามว่าถ้าหากว่าจะให้มาเป็นพิธีกรเนี่ยโอเคไหมหมายถึงว่าเป็นโฆษกอ่ะ
ค่ะเป็นผู้ช่วยค่ะ
สบค.ใช่มองหมูก็ก็สนใจอยู่แล้วก็อยากทำท่านนายกเนี่ยรอคำสั่งก็คงจะได้เห็นหน้าของหมอบุ๋มเนี่ยมาช่วยแทนหมอทวีสินซึ่ง7วันเนี่ยหมอทวีสินไม่ได้พักเลยนะ
ใช่
ค่ะถามไปที่ทางสำนักโฆษกทำเนียบรัฐบาลเหมือนกันหรือทางของสบค.เนี่ยว่าทางคุณหมอมีคุณหมอบุ๋มไปช่วยเนี่ยจะให้ทำอะไรเขาบอกว่าอาจจะให้แบบหมอทวีสินได้พักบ้างแต่ว่าที่จะให้หมอบุ๋มมาพูดแทน
งั้นก็
มานานเลยนะคะ
รอฟังเสียงหวานๆของคุณหมอบุ๋มเพื่อจะมาช่วยเสียงหล่อๆของคุณหมอทวีสินนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะน้องแยม
ค่ะสวัสดีค่ะ
The Reporters 101 Radio